Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, iată ne ajungi la o nouă secțiune a Epistolei către Efeseni. Subiectele primelor trei capitole au fost purtarea bisericii pe pământ și chemarea celui credincios. Am învățat despre chemarea cerească a celui credincios și acum vom trece la modul de viață al credinciosului, la umblarea sa pe pământ. Nu este umblare în lume, ci umblare pe pământ. Adevărații credincioși, despre care noi spunem că formează biserica, sunt așezați în locurile cerești în Hristos. Hristos este capul trupului și El se află la dreapta Tatălui. Totuși, biserica sa trebuie să trăiască aici, pe pământ. În primele trei capitole am abordat temele chemării, alcătuirii și construcției bisericii. În cea de-a doua secțiune a epistolei vom aborda temele purtarea bisericii, mărturisirea de credință a bisericii și conflictul sau lupta bisericii. Biserica este un om nou, așa cum am văzut. În viitor, biserica va fi o mireasă. De asemenea, biserica este un ostaș vrednic al lui Iisus Hristos. În primele trei capitole a epistolei către Efeseni, putem spune că am fost pe vârful cel mai înalt al muntelui schimbării la față. Acesta a fost probabil cel mai înalt punct spiritual al Noului Testament. Acesta este motivul pentru care am acordat atât de mult timp primelor trei capitole. În studiul asupra ultimelor trei capitole vom coborâ pe pământ, în planul vieții de zi cu zi, și ne vom confrunta cu o lume posedată de demoni și cu o gloată sceptică. Aici, dragii mei. Vom fi oare în stare să transpunem adevărurile deprinse de pe vârful muntelui în experiența de zi cu zi? Suntem în stare să ne menținem verticalitatea și să umblăm prin lume într-un mod care este pe placul lui Dumnezeu? Domnul nostru Iisus Hristos a spus că noi suntem în lume, dar nu ai lumii. Se spune că epistola către Efeseni ocupă în Noul Testament poziția teologică similară cărții Iosua în Vechiul Testament. Acum ajungem să vedem cum este exprimat acest adevăr. Așa cum vă aduceți aminte, Iosua a intrat în țara promisă pe baza promisiunii lui Dumnezeu față de Avram, Isaac, Iacov și Moise. Pe această promisiune s-a bazat el când i-a condus pe copiii lui Israel peste Iordan în țară. Trecerea peste Iordan este simbolică pentru moartea, îngroparea și învierea lui Hristos. Noi, cei credincioși, am fost aduși în țara promisă. Aici trăim și eu și voi, cel puțin așa ar trebui să trăim astăzi, pe teritoriul învierii. Iosua a trebuit să ia în stăpânire țara pentru ca aceasta să devină proprietatea poporului lui Dumnezeu și pentru ca toți copiii lui Israel să se bucure și să primească binecuvântarea în țară. Posesiunea, luarea în stăpânire, reprezintă termen cheie în cartea Iosua. Deși a avut de trecut de dușmani și de obstacole de tot felul, Iosua știa că trebuie să învingă și să ocupe țara promisă de Dumnezeu. Poziția este un termen cheie în prima jumătate a epistolei către Efeseni. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări spirituale, ne-a spus Pavel. Dumnezeu ne-a încredințat aceste binecuvântări spirituale, dar oare am intrat noi cu adevărat în posesia lor? Copiii lui Israel aveau promisiunea că vor intra într-o țară care va fi numai a lor, dar a fost nevoie să ajungă acolo pentru ca această țară să fie într-adevăr în stăpânirea lor. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Și a reînnoit Dumnezeu promisiunea față de Iosua. Dumnezeu îi spunea lui Iosua: Iosua, uită-te în jurul tău. Toate acestea sunt ale voastre, dar vă veți bucura numai de ceea ce veți lua în stăpânire. Acum, credinciosul în Hristos are privilegiul de a intra și de a lua în stăpânire toate binecuvântările spirituale în locurile cerești. Totuși, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos trebuie căutate și descoperite cu un detector de minereuri spirituale, dragii mei. Iar acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Până în acest punct, epistola a avut un aspect declarativ, dar de acum încolo vine partea care conține poruncile lui Dumnezeu pentru cel credincios. Cei care au fost chemați la un astfel de loc prea înalt au de împlinit porunci pe măsura acestei chemări. Unii oameni se opresc la prima jumătate a epistolei și devin niște persoane supra-spirituale, ca să spun așa. Am cunoscut cândva o familie de acest fel. Ei veneau la serviciile bisericii pe care o păstoream, fără să fie însă membri în biserică. Erau oameni plăcuți, de altfel foarte activi. I-am întrebat de ce nu vor să devină membri ai bisericii noastre. Ei au ridicat ochii spre tavan și au spus: noi suntem membri Bisericii Universale, Bisericii Invizibile a lui Hristos. Am descoperit cu timpul că mulți astfel de oameni care sunt membri ai Bisericii Invizibile sunt cu adevărat invizibili. Sunt invizibili duminica seara și miercuri seara. De fapt, sunt invizibili când ai nevoie de ei. Trebuie să recunoaștem acest lucru, dragii mei. Biserica invizibilă trebuie să fie vizibilă pe pământ prin adunările locale. Așadar, vom vedea în continuare aspectul practic al epistolei către Efeseni. Vom învăța cum trebuie să fie conduită bisericii. În capitolul 4, de care ne vom ocupa astăzi și în emisiunea viitoare, biserica este înfățișată ca un om nou. Omul cel nou trebuie să se facă vizibil, să se manifeste aici, pe pământ. Membrii bisericii invizibile trebuie să se facă vizibili, să fie extrovertiți, dacă vreți, și să răspândească în lume cuvântul lui Dumnezeu. În cele ce urmează, Pavel se adresează numai celor ce sunt în Hristos. Duhul lui Dumnezeu vorbește celor mântuiți. Dacă nu ești creștin, Dumnezeu nu-ți cere ție să respecti poruncile din această epistolă. Mai întâi, trebuie să devii un copil al lui Dumnezeu prin credința ta personală în Hristos. Trebuie să fii un mădular al trupului lui Hristos pe acest pământ. Ceea ce urmează în această epistolă este pentru cei care au fost răscumpărați și au auzit cuvântul adevărului. Oamenii morți nu pot merge, oricât de insistență ar fi îndemnat să meargă. Dacă ești mort încă în păcatul tău, dragul meu, trebuie mai întâi să fii adus la viață și apoi să te ridici și să umbli. Pavel ne-a spus că noi eram morți în greșelile și păcatele noastre. Aceasta este starea tuturor celor pierduți în păcat. Niciun sergent nu se va posta în fața cimitirului pentru a răgni: atențiune, înainte marș! Chiar dacă ar face așa, nu s-ar mișca nimeni. Nu se va scula niciun mort să pornească în marș. Dragii mei, la fel stau lucrurile și în viața spirituală. Trebuie să venim de la moarte la viață mai întâi. Este interesant ce spun diferitele religii unei lumi muribunde. Faceți ceva și veți fi cineva, spune ei. Dumnezeu spune exact contrariul. Fi cineva și apoi vei putea face ceva. Dacă nu ești creștin, stai deoparte și ascultă. Vei afla ce va cere Dumnezeu de la tine dacă vei deveni creștin. Și când vei privi în jurul tău, vei putea să spui dacă sfinții lui Dumnezeu trăiesc sau nu așa cum dorește El. Deci, primul verset al capitolului 4. Vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Prin urmare, spune Pavel, este cuvântul care reprezintă legătura cu cele spuse anterior. Tot ce urmează trebuie considerat în lumina celor spuse în primele capitole, adică în lumina tuturor lucrurilor făcute de Dumnezeu pentru cel credincios. Pavel, am văzut, s-a prezentat ca apostol, s-a prezentat ca slujitor și iată se prezintă ca întemnițat în Domnul sau pentru Domnul. El este întemnițat din cauza poziției sale în Hristos. Este interesant faptul că Pavel poate fi în locurile cerești, în Hristos și în același timp într-o temniță din cauza mărturiei sale pentru Hristos, mărturie prezentată înaintea neamurilor. Vă sfătuiesc, dar eu, adică vă îndemn, eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cuvântul tradus aici prin vă sfătuiesc sau vă îndemn este același cuvânt folosit și în epistola către Romani, capitolul 12, versetul 1. nu este porunca de la muntele Sinai, însoțită de foc și tunet. Este chemarea blândă a dragostei. Vă îndemn, deci, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu. Dragi prieteni, noi trebuie să umblăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Este o chemare de a umbla la un nivel pe măsura poziției pe care o avem în Hristos. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, descria Pavel filipenilor. În Coloseni, Pavel scrie, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Pavel ne atrage privirile asupra vieții sale, care este dată ca un exemplu de trăire creștină. Voi sunteți martori și Dumnezeu de asemenea că am avut o purtare sfântă, dreaptă și fără prihană față de voi care credeți. Scria Pavel Tesalonicenilor în prima epistolă, capitolul 2, versetul 10. Iată, dar Pavel ne roagă fierbinte să umblăm într-un chip vrednic de Evanghelie. Chiar dacă nu vă spun acest lucru, oamenii care vă cunosc se uită cu atenție să vadă dacă sunteți cu adevărat un copil al lui Dumnezeu prin credința în Hristos sau nu. Ei pot să observe acest lucru din felul în care trăiți. Și nu este vorba atât de mult de cum umblați, ci pe unde umblați. Apostolul Ioan spune, dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. A umbla în lumină înseamnă a fi în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Dragii mei, dați-mi voie să vă întreb, cât de mult timp acordați citirii cuvântului lui Dumnezeu? Copiii voștri vor ști să spună cât de mult citiți din Biblie. De asemenea, vecinii, ceilalți membri ai congregației din care faceți parte, să știți, își dau și ei seama de acest lucru. Dacă vrem să umblăm în părtășie cu Dumnezeu, trebuie să umblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Cred că v-am mai spus și cu altă ocazie povestea unui om care nu știa să scrie și să citească, dar care a primit un tractat de la un creștin. El a întrebat, ce este acesta? Când i s-a spus că este un tractat, a replicat, a, nu pot să-l citesc, dar voi fi atent la felul în care trăiești. Aceasta era cea mai scurtă predică pe care o putea rosti acel creștin. Cineva îi urmărea pașii, atent la felul în care el, copil al lui Dumnezeu, trăia. Pavel rostește îndemnul de la începutul capitolului 4 pe baza chemării cu care au fost chemați cei credincioși. Tocmai explicase efesenilor că trăiau în perioada harului lui Dumnezeu. Să trecem la versetele 2 și 3. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Așa spune Pavel că trebuie să ne arătăm vrednicia față de chemarea de care am avut parte. Cuvântul tradus aici prin smerenie înseamnă o minte supusă. Pavel practica ceea ce predica. Smerenia este opusul mândriei. Eu unul mi-aș dori ca institutele de învățământ teologic să nu mai încerce să scoată pe bandă rulantă predicatori intelectuali, ci să învețe pe tineri să umble în smerenie. Cred că v-am mai spus ce i s-a întâmplat unui tânăr seminarist care fusese solicitat de o biserică foarte modernă să fie predicatorul de rezervă. Își puteau permite un astfel de predicator. Tânărul trimis era un tânăr excelent, strălucitor în orele de la seminar. Tânărul în cauză nu avea niciun fel de experiență și se mândrea deja cu ideea că va sluji în această biserică deosebită. Dar când s-a ridicat să vorbească în fața acelei mulțimi de oameni care participau la serviciul divin, a fost cuprins de trac. A uitat tot ce știa. El își memorase predica, dar acum o uitase complet. S-a luptat din greu să spună ceva și în cele din urmă a părăsit amvonul umilit pentru că știa cât de mare era acel eșec. O doamnă, foarte amabilă, la sfârșitul programului a venit la el și a spus, tinere, te-am privit cu atenție toată dimineața. Vreau să spun că dacă te-ai fi dus la amvon așa cum ai coborât de la amvon, atunci ai fi coborât așa cum ai urcat. El se dusese la amvon cu capul sus, mândru, și plecase de acolo cu inima și mintea smerite. Smerenia este nava amirală a virtuților creștine. Spune Pavel, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Smerenia a fost una din trăsăturile caracteristice ale Domnului nostru. El a spus, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Sunt prea mulți creștini care se mândresc cu rasa lor, cu locul lor, cu felul în care arată, cu ceea ce au, ba chiar și cu harul care li s-a făcut. Ei sunt mândri că au fost mântuiți. Câtă nevoie este să învățăm să umblăm cu smerenie. Smerenie în inimă și în mintea noastră. Se spune că un grup de turiști s-a dus să viziteze casa lui Beethoven în Germania. După ce ghidul le-a arătat toată casa și după ce și-a încheiat prezentarea, i-a întrebat pe toți cei prezenți dacă nu vor să vină și să se așeze pentru câteva momente la pianul lui Beethoven și să încerce câteva note. S-a creat o mică agitație pe măsură ce toți voiau să fie acolo să atingă clapele acelea pe care le-a atins Beethoven. Numai un singur bărbat, cu părul lung, căzut pe umeri, a rămas deoparte. Ghidul a întrebat și pe el, nu v-ar plăcea și dumneavoastră să vă așezați la pian și să cântați câteva note? Bărbatul a răspuns, nu mă simt vrednic de o asemenea cinste. Acel bărbat era Paderewski, singurul, de fapt, din acel grup care era demn de onoarea de a cânta la pianul lui Beethoven. Foarte des creștinii se grăbesc să facă lucruri pentru care n-au niciun dar. Noi spunem că este foarte greu să găsim oameni care să facă diverse lucruri în biserică, dar există și extrema cealaltă. Oameni care încearcă să facă lucrări pentru care n-au niciun dar, nicio chemare. Este nevoie să ne smerim inima și mintea înaintea Domnului. Pavel vorbește aici atât despre smerenie cât și despre blândețe. Blândețea implică bunătate, dar nu înseamnă slăbiciune. A fi blând nu înseamnă a fi moale, slab. Două personaje ale Scripturii aveau această calitate a blândeții. În Vechiul Testament, Moise. În Noul Testament, Domnul Iisus. Când citim despre Moise, după ce a coborât de pe munte cu tablele de piatră ce conțineau cele 10 porunci, când vedem cum a spart tăblițele și citim ce a spus lui Aron și copiilor lui Israel, putem oare să spunem că acesta era un model de blândețe? Dumnezeu însă așa l-a descris, ca cel mai blând om. Când Domnul Iisus a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și a alungat din templu, a fost acesta un exemplu de blândețe? Și totuși, Scriptura ne spune că Domnul era blând și zmerit cu inima. Lumea are o definiție pentru blândețe care este sinonimă cu slăbiciune. Biblia numește blândețea dorința de a sta ferm pe poziție și de a face voia lui Dumnezeu, indiferent de prețul plătit pentru această ascultare. A fi blând înseamnă a te pleca în fața voii lui Dumnezeu. Apoi Pavel mai adaugă că este nevoie și de îndelungă răbdare. Aceasta înseamnă să nu ne sară țandăra așa repede, să nu ne pierdem cumpătul imediat. Îndelunga răbdare este de altfel una din roadele Duhului Sfânt pe care Pavel le menționează în Galaten capitolul 5. Un alt îndemn al lui Pavel este să ne îngăduim unii pe alții în dragoste. Aceasta înseamnă să renunți la tine însuți în spiritul dragostei. În epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 13, apostolul Pavel are următorul îndemn. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Și căutați să păstrați unitatea Duhului. Domnul Iisus s-a rugat ca noi să fim una. Mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis, spune Domnul Iisus Hristos. Duhul lui Dumnezeu ne-a botezat într-un singur trup, dragii mei. În 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, Pavel spune, noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Acum, credincioșii trebuie să păstreze unitatea realizată de Duhul Sfânt. Noi nu putem produce această unitate. Nu putem să ne alăturăm unei mișcări ecumenice pentru a forța acest fel de unitate. Numai Duhul Sfânt poate face această unitate, dar noi trebuie să o menținem. Toți adevărații credincioși în Iisus Hristos fac parte din același unic trup și noi ar trebui să înțelegem faptul că suntem una în el. Pavel va enumera acum 7 aspecte ale acestei unități. Începem cu versetul 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai presus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Un singur trup se referă la numărul total al credincioșilor de la cinzecime până la răpire. Acest trup mai este numit și Biserica Invizibilă, dar această denumire nu este total potrivită. Toți credincioșii adevărați trebuie să se vadă, să fie vizibili în această lume. Apoi, un singur duh se referă la Duhul Sfânt, care îl botează pe fiecare credincios în trupul lui Hristos. Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de unire a credincioșilor în Hristos. Aceasta este unitatea pe care este îndemnat credinciosul să o mențină. Pavel vorbește de o singură nădejde a chemării voastre și se referă la țelul pus înaintea tuturor credincioșilor. Ei vor fi luați din această lume și duși în prezența lui Hristos. Aceasta este nădejdea binecuvântată. Mai avem aici și un singur domn. Desigur, se referă la Domnul Iisus Hristos. Domnia sa peste cei credincioși trebuie să aducă unitate bisericii. O singură credință se referă la suita de adevăruri cuprinsă în denumirea de învățătura apostolilor. Când sunt negate aceste adevăruri, apar dezbinări. Trebuie să existe ceva consistent care să-i țină la un loc pe credincioși. Învățătura corectă are acest rol de liant care îi ține împreună pe cei credincioși. Un singur botez, îi spune Pavel, și se referă la botezul Duhului Sfânt, care este adevăratul botez. Botezul ritualic se face cu apă. Botezul în apă este un simbol al botezului real al Duhului Sfânt, prin care credincioșii sunt făcuți una în Hristos. Un singur Dumnezeu și Tată al tuturor se referă la calitatea de părinte al tuturor credincioșilor, calitatea pe care o deține singur Dumnezeu. De vreme ce există un singur Dumnezeu, un singur Tată, el nu poate fi Tatăl celor necredincioși. Calitatea de fiu poate veni numai prin Hristos. Unitatea celor credincioși produce o deosebire clară între credincioși și necredincioși. Dumnezeu este Tatăl tuturor celor ce sunt ai Lui prin nașterea din nou. Pavel a vorbit despre biserică, trupul lui Hristos, legat cu o legătură profundă de cel care este deasupra, în ceruri, la dreapta Tatălui. Biserica este un om nou, este o taină, toate acestea sunt adevărate pentru că suntem în Hristos, dragii mei. Unii oameni sunt atât de preocupați de aceste lucruri, de aceste adevăruri privitoare la cele cerești, încât nu mai sunt buni de nimic pentru umblarea lor pe acest pământ. Pavel încearcă să ne arate că noi continuăm să trăim într-o lume păcătoasă, dominată de rău. Abordând tema umblării celui credincios, Pavel se adresează mai întâi individului. Fiecare credincios trebuie să umble în smerenie și blândețe. Apoi, el lărgește spectrul pentru a cuprinde întreaga biserică, care este un singur trup și un singur duh. Într-un final, el aduce acest pasaj la un punct culminat în care ilustrează întâietatea și transcendența lui Dumnezeu. Să luăm dar aminte la aceste lucruri, pentru că mult bine ne vor face. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic.